Škola političke demokratije Radija Student. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Da li totalitarizam i anarhija neminovno dovedu do demokratije?
Optimalna tačka demokratske vladavine nalazi se negde u polju napetosti koje se raseže od haosa dezorganizacije i rata svih protiv sviju do haosa fašizma. Zato demokratiju možemo pojednostavljeno opisati kao uravnoteženo ukrštanje anarhije i totalitarizma, gde najviša vlast pripada ljudima. Ta eksplozivna fantazma govori o krhkosti i ranjivosti svake vladavine naroda, odnosno demokratije. Demokratsko vođenje naime uvek upravlja između sile diktature, etatizma, totalitarizma, ukratko između sve mogućnosti države i haribde, bezvlašća, haosa, nejasnoća i očigledne potpune nesigurnosti.
Svaki put kada se barka previše nagne prema Scili ili Haribdi, osnovna demokratska načela su prekršena i demokratije u pravom smislu reči više nema. Kao dobar primjer mogu se uzeti Sjedinjene Američke Države, najbolja samoproklamovana demokratija na svetu. Zbog obećane veće sigurnosti posle 11. septembra, većina građana jednoglasno je prihvatila uvođenje širokih policijskih i vojnih sredstava na račun vlastite slobode i ostalih osnovnih ljudskih prava. To samo po sebi ni u jednoj demokratskoj državi još uvijek ne bi značilo katastrofu, ako u datoj situaciji ne bi postojala ogromna vjerovatnoća zloupotrebe i prekoračenja ovlaštenja.
I što je još gore, onaj kome je u tim prelomnim trenucima data moć može da radi šta hoće i to nekažnjeno. Situacija ide tako daleko da čak i demokratski mediji nisu više nezavisni, već predstavljaju samo mali vijak u točku državnog aparata s tajnim službama, vojskom i policijom na čelu. Kako bi inače drugačije objasnili činjenicu da je Condoleezza Rice, šef Američkog saveta za nacionalnu bezbednost, više sati sastančila sa šefovima najvećih medijskih kuća u Americi?
Kada mir i red na ulicama pod bilo kojim izgovorom striktno obezbeđuje vojska i policija, za demokratiju to nikako ne predstavlja plodno tlo. Slično je za delovanje demokratije presudno ako prosječan građanin ne osjeća šta je prava mera između anarhije i diktature. Takvo razumevanje je stvar tradicije, kulture, građanske savesti i obrazovanja. Nedostatak tih faktora uzrokuje slobodan put za tamnu stranu demokratije. Mišljenje je bivšeg slovenačkog sudije Ustavnog suda Boštjana M. Zupančića. Pošto svaka policijska država u velikom broju proizvodi svom nasilju prilagođene licemere, za društva bez demokratske tradicije karakterističan je začarani krug u kojem tiranija i policijska usmjerenost države čuvaju nizak stepen moralnog razvoja i što je najizopačenije veliku želju pojedinaca za autoritarizmom.
Sociologija poznaje tri osnovna tipa vlasti. Autokratski se zasniva na jednosmernoj komunikaciji galame i prisile. U anarhiji vlada vođenje bez vođenja, sve je prepušteno savesti i znanju pojedinca. U demokratskom tipu centralno vođenje se dopunjuje sa kreativnom aktivnošću članova grupe. Komunikacija je svestrana. Moralni kolektivizam, odnosno autokratska vlast, i amoralni individualizam, odnosno anarhična vlast, su sijamski blizanci. Jedan bez drugog ne mogu, neprestano se predstavljaju kao jednom jedno, drugi put drugo. Deluju kao večiti konvertiti jer računaju na pukotine u čovečijem shvatanju stvarnosti. Računaju s tim da ih niko ne bi prepoznao kada bi se realizovali daleko od prave mere. S tim donose puno opasnosti za opstanak demokratije i blagostanja pojedinca. Naravno da bi bilo najbolje ostvariti svet raja na zemlji u kojem bi ljudi bezuslovno voleli jedni druge. A nažalost to nije moguće. Jedan od najopasnijih političkih ideala je eksperiment, u stvari želja, da bi napravili ljude srećnim. Kao što je pokazala naša poluprotekla istorija, svaki pokušaj, a s tim i eksperiment komunizma za stvaranje raja na zemlji, vodio je produkciji pakla. Traženje prave mere između raja i pakla, između anarhije i totalitarizma, čije optimalno ukrštanje daju demokratiju, podsjeća na sledeću šalu. Willy Brandt, legendarni nemački kancelar, našao se pred vratima raja. Na njegovo čuđenje vrata mu je otvorio sam Lucifer. Willy ga upita:
Šta vi tu radite?
Šta ti tu radiš?
Mislio sam da će mi vrata otvoriti Sveti Petar.
Znaš, Willy, ja i Bog smo realisti. Skoro smo potpisali ugovor o bliskom političkom sarađivanju, kasnije ćemo u široku podršku svih duša izvršiti udruživanje.
Filozof i sociolog Karl Popper je ubeđen da želja da se ljudi učine srećnima neminovno vodi do pokušaja da se drugim ljudima nametnu vlastite vrednosti. Demokratija je naravno takva dogma koja se masovno nameće pomoću raznih jedinica NATO pakta i sličnih političko-ekonomskih pritisaka. Međutim, iako dogmu predstavljaju također totalitarizam i anarhija, zato demokratija uprko svemu nudi mnogo više nego obe ove opisane hemikalije svaka za sebe. Ako je jedne previše, a druge premalo, svaka čorba je zatrovana. Podjednaka opasnost preti državama koje su tek na putu ka demokratiji.
Put do demokratije nikada ne prestaje. Naravno da je demokratija ponekad također pokvarena i s mnogim greškama, ali je za sada najbolje što imamo na raspolaganju. Među svim političkim sistemima nudi celovit razvoj i vlastiti rast pojedinca delimično heteronomnog i uglavnom autonomnog političkog bića. Strah od autoriteta visi iznad pojedinca kao Damaklov mač, donosi mirno uvažavanje minimalnih zakonskih standarda i drugih formalnih normi. A autonomija, koja doslovno znači biti sam sebi zakon, nudi vlastiti rast, neograničen samorazvoj uz dobronamerno, benevolentno uvažavanje drugog čoveka.
Pogledajmo još neke karakteristike anarhije i totalitarizma. Ljudsku suštinu nemoguće je ukalupiti, jer je čovjek biće osuđeno na slobodu. Sam sebe neprestano bira između bezbroj mogućnosti, rekao bi francuski filozof Sartre. Zato je njegova egzistencija, njegovo delovanje, uvijek ispred esencije, odnosno unutrašnje suštine. Totalitarizam želi preko disciplinovanja čovjekovog delovanja disciplinovati čovjeku u suštinu, a u anarhiji je važno samo delovanje bez kompasa. Totalitarizam se usredsređuje na izgradnju najboljeg mogućeg društva za elitu, na račun poslušne, robotizovane i zbog toga neslobodne većine, a anarhija teži ka nekontrolisanom pojedincu i vladavini svakog nad svakim. Dakle, u anarhiji, za razliku od totalitarizma, svako deluje neograničeno i bez nadzora može da izrazi svoju volju.
Totalitarizam, odnosno diktatura i vođa sa antidemokratskom orijentacijom idu ruku pod ruku. Kao u svakom sistemu gdje vođa sve određuje i planira, i u tom sistemu vođa je odgovoran za sve. Upravo zato je trajanje svake diktature vremenski ograničeno. Sa druge strane, situacija sa anarhijom je slična. Zamislite da živite u društvu bez zakona i policije i da možete raditi sve što želite. Na ulici bi mogli da kradete, uništavate tuđu imovinu i da se ponašate razvratno. Upravo takve iste stvari mogao bi neko drugi da učini vama, jer društvo u kome bi živeli ne bi poznavalo instrumente obezbeđivanja sigurnosti, reda i disciplinovanja devijantnih pojedinaca. Obe stvari udružuje demokratija kada sa represivnim aparatom u obliku policije i sudstva ne toleriše prekršaje, a na drugoj strani preko sudstva kažnjava policijska prekoračenja ovlašćenja, što je na diplomatski način rečeno kada policija nekog grubo pretuče ili ga nedozvoljeno prisluškuje.
Vratimo se anarhiji i prirodnom stanju. Šta je to uopšte? Jedan od najvećih zagovornika anarhizma, Peter Kropotkin, impozantno ga predstavlja ovako. Nema više zakona, nema više sudija, sloboda, ravnopravnost i aktivno ljudsko razumijevanje jedine su pregrade koje nas mogu zaštititi od i protiv društvenih nagona nekih među nama. Da li je to uzvišeno doba prirodnog stanja, bez države i uopšte, bez bilo kakvog oblika organizacije, uopšte bilo kada postojalo? Jonathan Wolff konstatuje da je stanje u kojem je prisutna država ili bilo kakav sličan oblik organizacije ujedno i prirodno stanje. Dakle, ljudi bez države i organizacije nikako nismo sposobni živjeti. Čovjek je već po prirodi zon politikom, politička životinja, zato nikada nije poznavao one krajnje oblike anarhije, totalnog bezvlašća. Svoju stvarnost neprestano svesno uređuje u nekakav sistem koji je već po definiciji uređen.
U tom sistemu, u kontekstu političke filozofije, Locke svakome priznaje pravo na samoodbranu. Međutim, uprkos svom optimističkom pogledu konstatuje da bi prirodni zakon, kao i svi ostali zakoni, bio neefikasan ako u prirodnom stanju ne bi bilo institucije koja bi ga ostvarivala. Zato ima svako od nas pravo da kažnjava one koji krše nedodirljivost života, slobode i vlasništva drugih. Ta kazna po Locku može snaći također suverena, kralja, despota, hegemona. Locke uviđa da je državni aparat nužno zlo, a to zlo je više demokratsko i bolje ako ga sastavljaju tri međusobno nezavisne institucije, tri grane vlasti. Sudstvo, koje obezbeđuje vladavinu prava, parlament kao nosioc zakonodavne vlasti i vlada koja se brine za izvršenje zakona.
U istoriji su razni anarhistički pokreti pokušavali da postignu trenutačno ukidanje zakona i državnog aparata, umjesto kojih bi se pre ili kasnije udomaćio individualni teror u Hobsovom stilu čovjek čovjeku vuk, latinski homo homini lupus. Dobronamjernije varijante anarhije računale su sa iluzijom da je čovjek po prirodi slobodno biće i da je on toga svestan. Još više zna da su granice slobode tamo gdje se sloboda jednog čovjeka sudara sa slobodom drugoga. Taj utopijski, hegelovski ideal o čovjeku koji je dobar, odgovoran, savjestan i prepun vrlina uticao je na anarhističku ideju o koncentričnim krugovima, unutar kojih bi svaki pojedinac predano rešavao probleme svoje lokalne zajednice. Međutim, kao prilog toj raspravi, analize pokazuju da u slučajevima bilo kakvih problema, nepovoljnom zakonu vlasti pruža otpor najviše 30% građana. Ostali su ravnodušni prema vlasti i njenim greškama. Baš na tu ravnodušnu većinu u svakom sistemu vlastodržci računaju.
Prosječnih građana je previše, uglavnom su premalo autonomni, a uz to imaju previše raznolike interese i premalo znanja da bi mogli tačno znati šta žele i šta je stvarno dobro za čitavo društvo, pretpostavljaju antidemokratski usmereni moćnici s blagom dozom konzervativizma. Kao dobar primjer može se uzeti bivši nemački ponos kancelar Kohl. Najbolji sistem da se takvi pojedinci oduvaju s pozicija moći opet pruža demokratsko uređenje preko institucije izbora. Iako glasači u demokratskim državama među kandidatima za parlamentarne zastupnike biraju na sličan način kao među pomorandžama u samoposlugama, time je ostvarena suština svake predstavničke demokratije. To je prenos ovlašćenja s naroda na državne poslanike koji kao agenti u službi naroda obavljaju društveno korisne poslove. Pri svemu tome bitno obezbeđenje predstavlja ograničen rok trajanja mandata onih koji su bili izabrani da vladaju uz podršku naroda.
Demokratija uvodi ono što nazivamo zamenjivost i polaganje računa. Makar danas izgledalo da je sve počišćeno pod ćilim, da svi kradu, podkupljuju, negde uvijek postoje arhive s dokazima o raznim lopovlucima. I bar zato što u snažnim demokratijama niko ne može i ne sme nekažnjeno vladati, jednostavno se ne isplati više obmanjivati. Bettino Craxi mogao bi mnogo da priča o tome zašto je na doživotnom odmoru u Maroku. Za uspostavljanje takvog osigurača potrebno je snažno civilno društvo, nezavisnost medija, a prvenstveno prosvećenost i zanimanje građana za državne poslove. Erich Fromm smatra da u savremenom društvu građani nemaju problem da izraze svoje mišljenje, već da ga uopšte imaju. Sjetimo se da su stari Grci one građane koji se nisu zanimali za državne poslove nazivali idiotes.
Nažalost, prečesto se odnosi između političara i naroda uspostavljaju samo za vreme izborne kampanje. Tada se većina političara spolja gledano izražava iskreno da razumeju suštinu demokratije kao držanje obećanja da će raditi odlično, da će biti narodu na raspolaganju i da će ih ovi zatim radosno izabrati na regularnim izborima. Mit o permanentnoj dostupnosti političara obično zamagljuje poentu ideala demokratije kao vladavine najboljih i to onih istih koji posjeduju prave vrline, po Aristotelu, prave mere između ničega previše i ničega premalo.
Pre nekoliko godina, liberalni kandidat iz engleskog Birminghama je u toku izborne kampanje za mjesto poslanika u Donjem, plebejskom domu parlamenta, na pitanje kada će biti dostupan svojim biračima uzvratio malo morgen. Dakle, da uopšte neće biti dostupan. Zašto, pita ga novinar?
Zato što u mom biračkom okrugu ima preko 150.000 birača, što znači preko 150.000 različitih želja i interesa. Ako bi se njima bavio, pregoreo bih. Anarhija bez kompasa postala bi drugo ime za moj mandat, ali svejedno pobedit ću na izborima.
Sumnjam da će vam s takvim odnosom to uspjeti.
Oslonit ću se na moj jedini kompas, bogato stručno znanje, moje dugogodišnje iskustvo i ne na kraju na moju savest.
Čovjek je na iznenađenje mnogih pobedio sa velikom većinom glasova birača.
Budući da je čovjek već po prirodi društveno biće, što je tvrdio još Marks, može da uspeva u kulturi i pod vlašću koja ne suzbija čovjekove elementarne instinkte i nagone. Takav tip vlasti koji gradi isključivo na uticaju, zatim na kompromisnom i saglasnom poštovanju opšte volje, a ne na snazi koja je prisutna do duše negde u pozadini, predstavlja demokratija. Nosioci vlasti od predsjednika vlade nadole do lokalnih gradonačelnika mogu odigrati ulogu odličnih činovnika u službi naroda, pa diktatori ne mogu da budu veliki državnici kao što ne može da bude veliki dirigent onaj koji bi hteo da utiša jednog za drugim sve instrumente u orkestru i sve glasove u horu da bi se čulo samo fijukanje njegove dirigentske palice. Demokratija je prema tome ako narod i vlada jedni druge prisiljavaju na pokornost pravičnim zakonima.
Dobran Juričan. Pa da vidimo kako ta pokornost izgleda u praksi.
Demokracija, totalitarizam, anarhija. In sicer prvo vprašanje. Zanima me, ali bi podprli tako obliko vladavine, politične ureditve, kjer bi lahko nekaznovano bogateli in nekaznovano krali?
Kje pa? Pa to nikamor ne gre. Potem bi bilo res totalno vse brez, se pravi tisti, ki bi se dobro znajo, da bi vse pokradil, reveži bi bili še zmeremo reveži, se pravi, da to je v bistvu nobena rešitev.
Jaz se pa dobro, reči.
Ne. Ker bi bilo potem preveč lepo na svetu, za nekatere.
Ne, to pa ne. Normalno, ki se bi to še bolj popičilo, tale neopravičeno bogatenje.
Nikoli. Zato, ker je skregana z mojimi moralnimi vrednotami in to meni ni blizu in v bistvu to sovražam.
Ne. Ja, za to, da ne, ne. Treba si jo zaslužiti, ne. Sredstva si je treba zaslužiti, ne krasti, ne, ne. Nikakor ne.
Ja, kukor za kjerga. Tiske ima glavo sem za frzera, tega ne more delati. Tiske pa ima, pa naredi. Ampak eden tole fejs podpira. Ja, ki ima še nekaj od tega zdrava.
Absolutno ne. Zaradi tega, ker mislim, da nekaznovano in neomejeno krasti je skregano z vsemi načeli, ki jih ima en civiliziran, rečemo, državljan. No?
A pa mislite, da je diktatura, mislim, demokracija, sestavljena iz diktature in anarhije, ali pa gre za nekaj drugega pri demokraciji?
Pri demokraciji? Taka, kot je zdaj pri nas tukaj. To je sigurno anarhija in totalitarizem in vse živo, kar se lahko spomniš. To ni demokracija.
Demokracija je čist nekaj drugega kot, ne vem, kot anarhija in diktatura.
Jaz mislim, da je to pojmo čist nekaj drugega. Čist nekaj, iz tega nisem stavljala, kaj iz diktature pa iz anarhije. To ne, iz tega ni. To je čist, to povem.
Mislim, da je demokracija nekje ena čist posebna zadeva in da sicer vsi težimo k temu k demokraciji, smo pa še vsi zelo daleč od tega. Poizkušamo, verjetno smo vedno bližje, bolj ali manj uspešno, a ne? Na napakah se učimo. Mislim pa, da je do te ta prave demokracija še kar dolga pot.
Ja, tudi bi moglo biti, malo more biti tudi diktature pri demokraciji, ne? Če ne se preveč širi. Prevelika je, ne? Prevelika. Preveč je izkoriščajo, ne?
No, jaz sem vedno tako nekak razmišljal, da obstaja tudi organizirana anarhija, in pa anarhična demokracija. No. Tako, te dva pojma bi dal nekako skupaj in mislim, da ni ne prave demokracije, ne prave anarhije. Ta hip.
Demokracija se mi zdi je nek gnil, a še sprejemljiv kompromis med nesprejemljivima možnostma, kot sta diktatura in anarhija.
Kaj pa bolje? Demokracija, diktatura ali anarhija?
Demokracija, če bi bila to demokracija prava, da vsak lahko reče, kaj pa s tem v bistvu ne škodi drugmu. Narediš nekaj in ne škodiš drugmu, to je to.
Diktaturo. Zato, ker anarhija v družini se ne obnese, v državi tudi ne. Diktatura je boljša.
In kaj prinaša diktatura?
Red.
Demokracija.
Zrečete.
To vemo, kaj je demokracija. Kaj bi rekel? Demokracija, vse vemo, kaj je demokracija. Prosto razmišljanje, več svobode, tako naprej. Kaj več govoriti.
Zbrala bi to demokracijo, ker v bistvu še ne vem, kaj to točno pravi pojem je. Za anarhijo vemo, kaj je, za diktaturo vemo, kaj je, to se pravi, te dve zadeve sploh odklanjam. Demokracijo pač se mi zdi en tak pojem nekaj višjega, kateremu, se pravi cilj, k kateremu vsi težimo, ene take, ki združuje same pozitivne vrednote in to je to.
Ja, demokracija vsak. Demokracija, ne, anarhija ni nič, ne, anarhija je anarhija, ne.
Nič od tega, ker mene so drugače učili.
No, glede na to, kar sem rekel, mislim, da bi bila organizirana anarhija ta opcija, ki bi morda nekak na tem svetu lahko bila kot, če gledamo vsa ostala živa bitja, ne, kako živijo na tem svetu. Glede na to, da nas pa ta zavest o preteklosti loči od ostalih, bi rekel, da bi bila ona prava demokracija. Lahko samo anarhična demokracija.
Pa je ta ideal mogoče uvesti tudi v praksi, ali pa gre mogoče res samo za ideal?
Mislim, da ga ni. Ne, da smo nedorasli situaciji in tudi te demokracije, ki naj bi bila navidezna na papirju, ne moramo doseči.
Pa potem še zadnje vprašanje, ki se ga pa zdaj trenutno ne spomnim. Bi pa pristali na diktaturo, če bi ta zagotavljala več kot soliden standard?
Vsekakor.
Potem to pomeni, da bi pristali na diktaturo, ki je vladala v komunizmu?
Vsekakor.
Ne. Zato, ker to spet ni. Spet nimaš ti svojega mnenja, svojega prepričanja, da ga ne moraš izkazovati na noč. Spet ni to, kaj te briga, če imaš ti toplo sobo, če možeš biti pa tih.
Ne bi. Ne, ker to smo že okusili, to diktaturo, pa ne bi že to.
Ja. Ne vem, mislim, da ne. Mislim, da ne. Ker iz enostavnega razloga, ker sem tip, ker ne prenašam diktature. Ne, in mi verjetno tudi te finančne in ekonomske možnosti v takem sistemu ne bi nič pomenile. Ne, bi bilo moje osebno zadovoljstvo nikakvo.
Ja, ne vem. Ne vem, mogoče tudi, ne.
Nikoli. Pomembnejša je svoboda, pa ne svoboda, svoboda duha je pomembnejša, ne? Od vsega tega, ker vsi avtokratski sistemi vodijo v nesvobodo duha.
Ne bi jo podprla, zato ker kot prvič dvomam, da bi diktatura, ne, diktatura že sama po sebi ne more pomeni, da je pač neka oblast zožena, ne, in tudi moč gospodarska in tako zožena v en zložek center, če ne celo eno osebo. Drugo pa bi težko prenesla, da mi nekdo pa le vse tik dira, kaj moram točno delati, ne, če od svojih staršev nisem tega prenesla, pa tudi od države ne bi.
Ali bi podprli diktaturo, če bi ta zagotavljala soliden standard?
Ja, v primeru, če bi se šlo za mojo diktaturo, prav zagotov.
Se pravi, potem, če bi imeli na izbiro demokracijo, anarhijo in diktaturo, kaj bi izbrali?
Kot sem že rekel, ne? Ali moja svoboda, če pa ta svoboda moja, utemeljena še z mojo oblastjo, ja pa še tako boljš, ne?
Kot vladar bi lahko nekaznovano kradli, potem bi se to vsekakor privoščili in bi tako politično ureditev tudi podprli.
Nisem bil dovolj jasen.
Slušali ste emisijo v okviru projekta Škola političke demokratije Radija Študent. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Študent, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Študent, Ljubljana, oktobra 2001.